Ba, aste azkena denez gaur, aste ontako argiaren aurrerapena egingo dugu jarraian, eta horretarako, astero-astero bezala, telefonaren bestaldean, Estitxu Eizagirre dago. Arratsaldean, Estitxu, zer moduz?
Arratsaldean, bai.
Bueno, jarriko gara aste ontako argiari begira, eta lehenik eta behin, beti bezala, azaleko gaiari begira jarriko gara. Eta azken aldian, zer esana ematen ari den edo pilpilean dagoen gai bat ere bada, bertsolaritzari buruz ari naiz, izan ere, herrialde ezberdinetako bertso txapelketetako finalak ere, hemen daude, Nafarroakoa Pasaberri, Arabakoa larun bat honetan bertan izango da, eta, bertsozale elkarteak egindako ikerketa baten inguruko erreportajea idatzi du Irati Majuelo, konta iguzu, Estitxu?
Bai, hori da. Ba, bertsolaritzaren ikerketa soziologikoak egin dira hiru orain arte, ezta? Lehenengoa hiltzen bertsozaren elkarteak 1991-93 alde hortan, urrengoa egin zuen 2005-2007, eta 2015an, beraz, 10 urte pasatu denean aurreko ikerketa soziolinguistikotik egin zuen beste bat. Eta, azkenengo bi ikerketak egiten aritu izan dut Euskal Herriko Unibertsitatea, eta tartean Arkaitz Zubiri soziologoa, eta berarikin egindako elkarrezatik eta du informazioa Irati Majuelok, beraz, Arkaitz Zubiri badaukalako ikuspegia markadetakoa, eta bertzelaritza soziolinguistika. Eta, irumila zera egin dituzte, galdete egin dituzte eta horrela, metodologia aldetik, eta, Arkaitzu berik nabarmentzen duena da, gaudela, bigarren boom batean. Seguruna, entzule veteranoenek gogoratuko dute, laurogeita hamarreko hamarkadan izan zela boom bat esaten zitzaiona pertsolaritzan, eta telebistak ekarritzuela hori, eta orduan, zenbat jendek jarraitzen zuen txapelketa oso jendetsuak eta pixkat orduan hasita eredu hori. Eta Arkaitz Zubirik esaten du, bigarrengo boom honetan ezagurriak desberdinak direla, ezta? Oraingo boom honetan entzule aldetik bertsozaleak gehiago dira, bertsozaioak ere gehiago dira, bertsozaleak dabiltzenak ere gehiago dira, kopurutan gora eginda, baina aldatu da formatu estiloa. Eta orduan ez dira hain bertsozaio jendetsuak finalak noski baiet, baina diga, igual herriko festetako bertso saioen, baina egin dian adian bertso saioak ugaritu, eta pixkat espezializatu ere, esan daiteke, ez? Igual, jende zehaz, kopuru, jende segmentu zehatzagoetara gokitutako bertso saioak, baitan ezke, ez dakit, gusto edo zaletasunei gokitutako bertso saioak, ideologikoki ere, edo, buratuzkigu gaztetxeak, edo zarretxeak, edo, gizarteko sektore batzuei berezituagoa direnak.
Ezaugarriak aldatzen joan direla aipatzearen erakusgarrietako bat edo ere reportajean bertan aipatzen da, Estitxu, bertsolaritza ere mugimendu etengabean dagoelako, izan ere jendartearekin duen loturak ere garrantzi berezia hartzen du, ezaugarri hauek aldatzen joateko orduan, jendarte aldatzen doan enean ere bertsolaritza jendartearekin batera aldatzen delako.
Bai, eta gustatu zait, nola artikuluan esaten den, ez dela igual artea eta daukagun estereotipora erabat egokitzen bertsolaria, ez? Hori, sortzalea, bera bakarrik, leku itxi batean sortzen, eta gero, nola helarazio hori publikoaren gana, ez? Nola bertsolaria etengabe dagoen publikoarekin, elkarrekin harremanean, alde batetik harreman hori oso desberdina da, baina bestetik asko gustatzen zait, beste izaera bat bertsolaritza dena, ez? Adibidez, bertso eskoletako adibidea jartzen du. Ordintzen da jende bat kantatzeko, eta hor ja ez dago sortzailea eta publikoa, eta batek sortu eta besteak hartu, baizik eta, da pixka zaletasun bat konpartitzen duten jardun bat, da, ez? Eta hor dut, artearekin dago harremana desberdina da. Osa, denek sortu eta denok gozatu, eta ez da enbeste, ez dakit, eskema aldatzen da, eta igual artea bakarrik ez da ere, ez dakit, jardun bat, igual kirol zaletasunarekin daukana lotura, edo, bueno, egitearen placer horrekin, ez? Eta inbeste beti artea, kontzeptu eta kontu horietan. Jardun, bueno, badala, bueno, berezia dela bersola ditzatzen zuen.
Gako asko ekartzen ditu erreportajeak berak ere, eta azkeneko urteetan hitz egiten ari den bezala emakumeen gaia ere aipatzen da, nola ez, bertsolaritzan ere aldaketak eman direlako oholtza gainean ibiltzen diren bertsolarien bertsolariekin ere, emakumeak ere presentzia handiagoa duelako. Irati Majuelok erreportajean bertan ere aipatzen du, ez, aldaketa eman diren nola eta zeintzuk diren gure buruari eta egin beharreko galderak aldaketa guzti hauek ulertzeko. Baina utziko dugu hementxe hori botata irakurri dezaten entzuleek erreportajea sakon, interesgarria delako. Bide batez estitxu aprobetxatuko dugu aipatzeko larunbat arratsalde honetan Arabako bertsolari finala ere ospatuko dela Gasteizko Printzipala antzokian, beraz hortxe sarrerak eskuratu nahi dituztenentzako deialdia ere hortxe utziko dugu. Bigarren kontu batera pasatuko gara estitxu eta beste elkarrezketa bat Marimar Agos si egindakoa liburutegi ibiltarien inguruan, Zebrabidean hitz egin genuen duela hilabete batzuk honen inguruan, baina Nafarroan bultzatzen ari diren proiektu berri baten inguruan hitz egin du Reyes Ilintxetak berarekin, konta iguzu.
Bai, Berragu izena du proiektuak eta sortu zen 1978an eta gaur egun furgoneta ibiltari bat da, Nafarroko gobernuak egin duelako, diru laguntza bat eman diolako berezia, eta orduan egin ahal izan duelako, beraien beharretara egokitutako furgoneta berezi bat. Eta, ematen diote, Pirineoetako 30 herrietako biztanleei zerbitzua, etxez-etxe, ezta. Denera 200 bezero dituzte, bai norbanakoak eta bai kolektiboak, eta, Marimar Agos da Auriz Berriko liburutzailea eta bera ibiltzen da, eta kontatzen dut pixka bando dela dinamika, ez? Astero joaten dela, badituela alako ibilbide desberdin batzuk, eta orduan astero egiten duela ibilbide bat, eta beraz herri bakoitzatik hilean behin bai pasatzen dela, eta gero ez dakit zuri, baina niri oso guztiak akurata elkarrezketa, maitasunez eta gertutasunez hitz egiten duen irakur zale ez, ez? Edo ikusten dela, nola beraz saiatzen den, pertsona bakoitzarekin eukitzen tratu oso gertukoa, eta pixka bat saiatzen bakoitzari bere gustoko irakurgaiak eskuratzen, eta hortan, ez, irakurzaletasuna bultzatzeko ekimen desberdinetan.
Hasieran aipatu dut proiektu berria zela furgoneta ere egokitu dutelako ere beharretara, baina tradizio handiko kontua ere da, ez, liburutegi ibiltari hauena, Euskal Herritik kanpo ezagutu izan ditugu ere beste adibide asko liburutegi ibiltariei dagokienean, eta ez ditzu nik ere oso gustora irakurri dute elkarrezketa, aipatzen zenuen maitasun hori ere ondo helarazten delako, eta liburutegi inpertsonalak bultzatzen ari direnaren joera hori ere nabarmentzen zuen Marimar Agosek berak, eta kasu hontan liburutegi ibiltariaren bitartez irakurzaleekin bultzatzen du berak ere horrelako harreman estuagoa eta euren behar eta nahiekin ere egiten duelako lan guzti hori, liburua banatzearen lan hori, ez da?
Bai, hori da, eta esaten du zuk esan dezuna, ez, batez ere, hiri handitako liburutegietan, baina baita ere beraiek formazio jaso duten eta antorna, nagusitzen den eredua dela, irakurtzaleak izan behar duela autonomo, ez duela liburutegietako langilekin harremanik ere izan beharrik, eta hildo hori dagoela pixka bat indartzen ariena, ez, eta bera ez atorrela bat ere bat, eta herri txikietan bizitzen dela azken urteetan, eta bera gustatzen zaizkiola herri txikietako liburutegiak, justo gertutasun horregatik, eta orduan, baita ere kontatzen du, herri txikietan liburutegiek ze funtzio betetzen duten, eta azkenean dela, askotan neguko arratsalde liburutegiek goxo emateko lekuak izaten direla, eta orduan oso jende desberdina etortzen dela, eta hor jartzen dituztela propio proiektuak bultzatzeko irakurtzaletasuna, eta ez da makala, zenbat sari jaso dituen, 2016tik orain arte, hemen aipatzen dira, ez? Maria Moliner sariak eman dizkete egin izan dituzten proiektuen atik, eta bueno, hemen xeeki azaltzen dira proiektuak, eta bueno, egia esan ditu dimentsuak.
Ba, hortxe utziko dugu elkarrizketa honen aurrera pentsoa ere, azken batera pasatzeko, normalean hiru ekartzen ditugu eta gaur ere horrela egingo dugu. Eta azkeneko honetan ez ditu eraso matxistei begira jarriko gara, izan ere Javi Arakama Urtiaga elkarrizketatu du Zigorro Labarriak, eta eraso matxistak kudeatzen dituen gizon honek, ba bueno, aipatzen, kontatzen duena gutxi gora bera ere, Iruñerrian daramaten funtzionamendu edo eramaten dituzten prozesuak indarkeria matxista kasuen aurrean, konta iguzu?
Bai, ba, bueno, oso interesantea kontatzen duelako pausuz pauso nola jokatzen duten, ezta? Uh-huh. Eta, bueno, baita ere, ba, elkarrezketa zentratzen delako justo espazio ezkertiarretan eta herri mugimenduetan gertatutako erasoetan, berak ere aitortzen du gainera, berak oso garbi daukala erasoak daudela espazio guztietan, baina batzuk direla ba, aritzaienak gaiari adartatik eusten eta justu direla espazio askeenak eta ikatu dian hauek. Eta orduan, ba, nola zer lanketa egiten duten, ez? Eta nola alde batetik, ba, eraso jaso duena entzun behar den eta inoiz ez epaitu eta beti sinisten duten berak esaten duena. Eta orduan, ba, bueno, zer prozesu jartzen diren, ba, bai neskak, ba, nesken taldeak sortu eta horretzen dutela lanketa bat, eta bestetik, ba, erasoa egin duen gizunarekin ere egin behar da. Lanketa, eta bueno, ba, orain arte, bazen izan du diren reakzio nagusiak, ez? Lehenak dira beti ez dutatzea eta importantzia kentzea gaiari, eta hemen ematen ditu adibide oso zehatzak, bazen bat mekanismo erabiltzen dituen gizarteak eta bat ez ere gizonek, ba hori, ez? Bestaldera batera begiratzeko eta egin behar diren lanak ez egiteko, ez? Mm-hmm. Baina gero, ba, daudela beste talde batzuk, bazkenean ez, ba, petxatu dutenak gaiari heldu bat zaiola, eta gustatu zait puntualizazioa, ez? Asko zardela, ba, emakumeek segundo la plantatu duten gai hori taldean, ezta? Ba, behar besteko indarrarekin plantatu baldin badute oso garbi jarrita eta oso garbi adierazita ez dutela atzera egingo gai horretan, ba, gizonek heltzen diotela gaiari, ez? Baina, mm-hmm. bueno, bestela baldin badar, ba, komentatzen den gai deseroso bat, eta gizonezko ikusten badute aukera, ba, bueno, etxeko lan egiten heltzeko, oraindik nagusi den jarrera dela, ba, ba, ez egitea, losatea, bai, bai, jo, ez ego gorra, eta ze pena, eta hori guztia, baina bakoitzak bere lan egiten uste.
Horrez gain, Zigorren inguruan ere hitz egiten du, eta interesgarria iruditu zait niri ere kontu hau, izan ere, ba, bueno, joera handia dago ere, erasotzailea zuzenean, ba, zigortu eta horrekin amaitzekoa. Hala ere, ba, bueno, Iruñerrian ere, kasu hontan, erasotzailearekin bestelako lanketa bat, eta bestelako prozesu bat egitera ere, bultzatzen da, zigorra ez den beste formato batzuetan, eta horrelaxe kontatzen du Javi Arakamak berak ere ez da.
Bai, hori da, ez, eta bueno, jartzen du balorean, aitortzen du, ba, bueno, ba, eraso jaso duen emakumearen eskuzabaltasunari esker, mm-hmm. eta, ba, eskatu darrean mendekua zigorra eta hori guztia, edo deserria, ba, hori beharrean, ba, hartu ezkero, ba, hori eskuzabaltasunak fokatu ezkero, ba, bueno, gaia arduraz hartu ezkero eta landu ezkero, ba, bueno, ba, erasoa egin duten gizonak denborarekin, zenbait jartzen du prozesu hau bi urtekoak edo izaten direla, bai. Ola, ofizialki eta gutxienez, ba, bueno, denborarekin, ba, lortzen dela batetik talde bat askoz ere indartsuagoa, ahaldundutakoa, ez da, eta ja, ba, urrengo kasuetarako prestatutako talde bat, eta bestetik, ba, gizon horiek aldaketak egitea dituztela, eta bueno, ba, prozesuak aurrera eramaten dituztela, eta beraz, ba, bueno, bat denek irabazten dutela gizarte bezala.
Mm-hmm. Benetan elkarrizketa interesgarria ere, eraso matxisten gaiari, ba, bueno, eraso matxisten gaiaren inguruan ere hausnartzen joateko eta ikuspuntu desberdinak ere ikusteko. Beraz, hementxe amaituko dugu elkarrizketa honen aurrerapena ere, baina, ba, bueno, ez ditu beti komentatzen dugun bezala, argian, aipatzen ditugunez gain, beste kontu asko ere aurkituko dute entzulek eta kasu honetan irakurleek, baina ez dakit beste amutxori edo bota nahi duzuna maitu aurretik?
Bai, bueno, oraingoan batetik Urko Apaolazak zari buruzko larrun bat egin duela, Gladys del Estali buruzkoa, barkatu, aurten dira 40 urte hiltzutela, eta gaur eman du argiak ola esklusibatxoa, ba, nola Gladys del Estali zuen Guardia Zibila kondekoratu zuten handik bila betetara. Orduan batetik, ba, bueno, ba, bideo eta badabilela interneten eta larrun hori ba, oso potentea dela. Eta bestetik, ba, bi izu ordutxo, gaur bertan arratsaldean badaukagula maringuru bat Bilboko kafean zokian, zaintako langileen borrokak deitzen da, eta bertan bilduko dira, ba, zarren egoetetako langile bat, keli edo teletako garbizale bat, paserretar bat, eta etxeko langile bat, eta bestetik, ba, urrengo ostiralean, eta esteitzen egin modugula beste itzaldi bat, Jesus Rodríguez beke emango du Kataluniari buruzko itzaldia, eta bueno, alabedik eta argiak elkarrekin antolatutakoa dela.
Ba, amu horrekin larrun irakurtzekoarekin eta orain aipatutako itzordu hoiekin amaituko dugu gaurko harriaren tartetxo hau. Beraz gure aldetik Estitxu Izagirre eskerrak ematea besterik ez, astero-astero bezala gurekin konpartitzeagatik kontu guzti hauek, eta datorren astean egongo gara berriz ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrak asko zuei, ondo izan.
Agur.
Agur.